Klepet z Metko Klevišar. Lepo pozdravljeni, gospa Metka.
Ja, lepo pozdravljeni tudi vi, torej tudi tokrat po telefonu, ker ne gre drugače.
Ja, upali sva, da se bom za majski klepet že lahko oglasila pri vas v Domu svetega Jožefa, ampak omejitve še vedno veljajo, tako da bova tudi tokrat klepet snemali po telefonu. Najprej me zanima, kako ste, kako se počutite, kakšno je vzdušje v domu.
Ja, torej jaz se nimam kaj pritoževati. Jaz se počutim dober, ni pravzaprav nobenih sprememb, tudi Julka dober. Je pa tako, ne? Mi vsi smo v situaciji, kakršna je, v domu in dom je zaprat tako, kot vsi domovi za obiske, ampak vzdušje v domu je pa kar mirno, dost prijetno in jaz šele kakšnih pritož, pa tako, seveda nisem pa videla teh, ki samo ležijo, ampak to je situacija ista takrat, ko je dom odprt ali pa se.
In kako v teh dneh preživljate čas? Kako ste praznovali veliko noč, na primer?
No, jaz moram reči, da smo praznovali zelo lepo. Seveda drugače kot takrat, ko smo lahko šli v cerkev. Je pa tako, veste, mi imamo še kar srečo. Mi imamo v domu, je sicer 6 duhovnikov, samo 2 sta, če smo v posteli. No, tako da imamo mi v kapeli vsak dan 3 maše. In v kapeli je ena ob 8, ena ob 10, ena ob 3 popovdne. In je tako, da mi lahko te maše, je prenos iz kapele po televizorju na televizorje, mi lahko po televiziji spremljamo vse te maše, kar je zelo prijetno. Ne? No, do 10 ljudi je pa lahko v kapeli, ampak ne več.
No, zadnjič je bila v času najnega klepeta aktualna pobuda, da naj bi svojci svoje starejše sorodnike vzeli v domačo oskrbo. Rekli ste, da se vam to ne zdi zelo dobra ideja in izkazalo se je, da ta pobuda v resnici ni rodila sadov. Kakšen bi bil vaš komentar?
No, jaz mislim, da kaj veliko po Sloveniji sploh niso vzeli domov. Torej, jaz mislim, da to sploh po svoje ni sprejemljivo. Ker pogledajte, ko enkrat človek pride v dom, in je najboljše, da se tukaj počuti doma. In če se človek počuti nekje doma, je hudo, če ga predstavljaš nekam drugam. Tako da tukaj v našem domu tega sploh ni, niti da bi ljudi spodbujali, da bi doma vzeli, niti jih niso vzeli, ne.
No, v teh dneh pa berem različne peticije in pisma nekaterih, ki pravijo, da so v tej koronakrizi starostniki tretirani kot drugorazredni državljani, kar je predvsem očitek na to, da številnih starostnikov niso zdravili v bolnišnicah, ampak so bolezen prebolevali kar v domu. Kaj menite, ta očitek drži ali so bili za to utemeljeni razlogi?
Ja, vse kako je, ne? Zdaj imate veliko najrazličnejših komentarjev. Jaz se zdaj v to ne bi spuščala, kdo ima prav, kdo nima prav, ampak jaz vam lahko samo povem, kaj jaz mislim in kaj bi jaz zase želela, če bi bila zelo okužena za koronavirusom. Poglejte, jaz mislim, a ne se zdaj nazadnje te izpituja, so potem ostali v domu in za moje pojme je to tudi najboljše, ker oni so tukaj doma. Če bi bila jaz okužena, bi želela, da ostanem tukaj in počakam tukaj in se tukaj z mano dogaja, kar je treba. Ker najboljše, da je človek takrat doma, razen če si zelo hudo bolan, da rabiš pomoč, ampak tukaj ne gre za takšne ljudi, ampak za zdrave, ki so okuženi. In se mi zdi, da se je nazadnje izkazalo, da je ta rešitev potem, ki je nazadnje prišla, najboljša.
No, v nocojšnjem klepetu pa bi rada z vami govorila tudi o tem, kaj za nas pomeni smrt. O tem tudi pišete v vaši knjigi, Samo da bo zdravje. To temo pa sem izbrala zaradi aktualnega dogajanja, povezanega z virusom COVID-19. Dejstvo nam reče, da se smrti bojimo. Zakaj mislite, gospa Metka?
Poglejte, mislim, da je to nekaj, kar je zelo normalno, ker mi se bojimo vsega, kar je neznano, na kar se ne moramo pripraviti. In smrt je gotovo nekaj, kar nas vse čaka, s tem se bomo čisto vsi srečali, ampak vemo pa ne točno, kako in kaj. Če poslušamo zgodbe ljudi, tudi takšnih, ki so bili na tem, da umrejo, so nekatere zgodbe tako zelo pomirajoče, ampak nihče od nas se še temu ni približal in ne ve. Tako da jaz mislim, da je ta strah po svoje razumljiv, Samo veste, kako je. Je pa tako, čim več se o tem pogovarjamo, čim več o tem tudi vemo, tok manj je tega strahu. In jaz mislim, da je zelo prav, da se o tem pogovarjamo, da si tudi kaj povemo, da poslušamo zgodbe ljudi in da bi, če bi vse to počela, ne, če bi se pogovarjali, če bi to poslušali, bi nas pa tudi veliko manj strah. In jaz mislim, da je zelo veliko lažje živeti, če te ni strah. Kdo, če se celo življenje bojiš smrti, pa boš čisto gotovo umrl. To se mi zdi, da je potem zelo žalostno.
Pa se vam zdi, da je ta strah pred smrtjo še posebej prisoten v zahodni družbi, da imajo tradicionalne družbe do smrti drugačen odnos?
No, jaz mislim, da je naša zahodna civilizacija, posebno tukaj evropska, prav mogoče prav posebno obremenjena s tem strahom. Da mogoče v kakšnih drugih kulturah to drugače, čeprav jaz priznam, da teh drugih kultur tok dobro ne poznam, ne? Ampak se mi zdi, da je, a ne pogledajte, vse je usmerjeno na to, kako bomo čim dalj živeli. Jaz sem se zadnje dni malo razmišljala o tem, kaj nekomu želiš za rojstni dan. Na mnoga leta. Ne pa še mnoga leta. Ja, moj bog, jaz ne želim, da bi mnoga leta. Jaz to želim, dokler živim, da takrat živim lahko veselo, zadovoljno in kot tok normalno. Ne pa mnoga leta. Mnoga leta so potem lahko, da si čisto ne mogel, da se sploh zavedaš, ne, da si samo v posteli in zdaj si lahko, medicina je tako imenitna, da lahko si čist tak, sploh ne moreš jo s tabo komunicirati, ti dajo gastrostomo, torej hrano v želodec, dobro njega in ti lahko tako preživiš leta. Ne vem, če je to tisto, kar je zaželjeno.
Zanima me tudi, kaj menite pri tem strahu pred smrtjo, kje je tu vera v posmrtno življenje? Kaj ti tudi kristjanom strah pred smrtjo ni tuj?
No, veste, to je pa tisto, kar mene sploh preseneča. Poglejte, če bi mi verovali v posmrtno življenje, konc koncev, zame je smrt tist trenutek, ko se ti preseliš v Božje naročje. In se mi zdi, da se tega ne bi smeli bati, čeprav to, da te imajo strah, to je razumljivo, ampak zanimivo je pa, da ljudje, ki so po svoje verni in pa je, da tudi statistike kažejo, da mnogi kristjani v posmrtno življenje ne verjamejo, česar jaz tudi ne razumem. In to bi človek to težko to razumel, ampak tako je. In mogoče bi bilo treba ravno na tem področju malo več delati. Poglejte, to, kar mene tudi moti, da se tudi v cerkvenih krogih ne rado govori o smrti. To se mi zdi, da ni ravno dober, ali pa se govori samo o 1. novembru, ker smrt ne izbira 1. novembra, smrt teče celo leto, a ne enkrat tukaj, enkrat tam, pa nikoli ne veš, koga bo zadela. Ampak v bistvu, če bi malo več o tem govoril, bi bilo mogoče boljše.
No, morda se tudi kdo od poslušalcev zdajle sprašuje, zakaj sva izbrali tako temo v tem majskem mesecu, marinem mesecu, cvetočem mesecu, ampak ravno zato, kar ste tudi sami rekli. Sicer zavedanje smrti nas nagovarja k zavestnemu življenju, zdaj je sicer velik strah pred smrtjo zaradi koronavirusa, ampak kot ste tudi sami rekli, v resnici nihče ne ve, ne ure, ne dneva in zato velja, kar moraš stori, torej danes. Ali nam lahko zavedanje smrti pomaga, da živimo bolj kvalitetno življenje?
No, jaz sem v tem globoko prepričana. Poglejte, če se človek tega zaveda, a ne, se potem lahko bolj veseli življenje. Jaz pravim tako, a ne veseliti se življenja, ampak hkrati tudi vedeti, da to življenje ni večno in se lahko kadarkoli preneha. In če bi se mi življenje bolj veselili, če bi se bolj zavedali, da večno pa ni to življenje, jaz mislim, da bi bilo to drugače. In v tej naši zahodni civilizaciji veste to zelo hudo. Poglejte po eni strani, se to, ravno dan sem nekaj pisala o tem, po eni strani bojo za človeka naredili, ki je že z eno nogo v grobu, ampak ga bojo še in še preiskave, pa ne vem kaj vse, samo zato, da bi majčkan dalj živel. Po drugi strani pa ta isti človek, ko vidijo, da ne gre več, so pa takoj prošnje za eutanazijo. Torej to nekak ne gre skupi. Ali v bistvu človeku ne pustijo niti umret, ampak ko pa je tako slep, pa takoj eutanazija. To ne gre skupi, a ne. Jaz, ko bi umirala, bi želela da bi umirala tam, kjer živim, to se pravi, če se da doma, jaz sem doma zdaj tukaj v domu, da bi mene vozili v bolnico, da bi takrat bil ob meni nekdo, ki mi dovoli, da umrem in da bi mogoče s tem človekom lahko tudi skupaj molila.
No, zanimivo, da ste ravno to omenili, to je bilo namreč prav moje naslednje vprašanje. Zdaj pa nekaj o negotovosti, moramo se naučiti živeti z negotovostjo, za sodobnega človeka je to zelo težko in prav zdaj to prihaja zelo do izraza, kajti nihče ne ve, koliko časa bodo ukrepi trajali, kdaj bodo spet možni obiski v domu starejših, ali letos še bo šolam ali ne. Kako živeti s to negotovostjo?
Ja, točno to. Zdaj doživljamo to negotovost vedno bolj. Poglejte, nihče od nas ne ve, koliko časa bo trajalo, kdaj bo drugače, nihče od nas ne ve, kako potem, ko bo, ko recimo te nevarnosti ne bo več, mogoče do neke mere še vedno bo. In v bistvu je pa tako, da je celo naše življenje, je življenje z negotovostjo. Vse, poglejte, mi se tega še zavedamo, ne. Nihče ni gotov. Ti greš lahko s nekam, pereš, pa ne veš, če bo živ, pa šel nazaj. Lahko si danes zdrav, pa te kap, ali karkoli. Ali se življenje takšno, kot je, je negotovost. In vendar se tega življenja veselimo in to je tudi prav.
Eden od ukrepov je tudi ta, da se svojci ne morejo oziroma ne smejo posloviti od umirajočih bližnjih, če je ta zbolel zaradi koronavirusa. Pa me zanima, kako komentirate ta ukrep?
No, jaz mislim, da je to kar hudo. Se jaz zdaj ne poznam zdaj vseh teh ukrepov. Verjetno je ukrep za to, da se ne bi svojci nalezali karkoli, ampak mislim pa, da je to zelo hudo. Da je čist drugače, če se ti lahko posloviš, da je to čist drugače. Ker se, poslovice je ena takih bistvenih stvari, da se lahko posloviš. Tudi čist drugačen občutek imaš potem, če si se lahko poslovil.
Ja, in zdaj je tudi pač zapovedano, da so pogrebi zgolj v ožjem družinskem krogu. In kaj bi bil vaš nasvet, kako najti oporo oziroma nuditi oporo žalujočim v času, ko so pogrebi izključno v ožjem družinskem krogu?
Jaz bi skoraj rekla, da se potem čim več o tem pogovarjajo. Da se pogovarjajo o pokojnem. Da se pogovarjajo o tem, kako je ko živel. Da se pogovarjajo tudi o tem, kaj pričakujejo, kje, kako je zdaj. A ne? Ker veste, kako jaz se samo to bojim, da bojo potem tudi naprej pogrebi zelo veliko v družinskem krogu. Pa so že mehni družinski krogi, ker se mi zdi, da ima pogreb zelo pomembno vlogo. Pogreb ni pomemben samo za tistega, ki ga pokopavajo, za tistega, ki konc koncev mogoče ni več tako pomemben, ampak pogreb ima zelo pomembno vlogo za tiste, ki so živi. In v pogrebu se da marsikaj tudi o smrti povedati, o tem življenju po smrti, o tem in tudi o tem, o pokojniku, tudi kako pomembno je, da je bil takšen, kot je bil, kaj je hvaležnost za to življenje in tako naprej.
Res večkrat sva že v najni oddaji, pa tudi v oddajah, ki jih pripravljam z drugimi sogovorniki, smo večkrat govorili o tem, kako pomemben dogodek je pogreb, ne samo pač za pokojnega, ampak celo bolj za svojce, za prijatelje, sorodnike, ki so bili blizu pokojnemu in zdaj kar naenkrat umanka.
Zdaj to zelo manjka in ta pogreb je zdaj v čist najožjem krogu. Jaz sem zdaj slišala že o nekih pogrebih v tem času. V samem celju jih je bilo manj, da 50 v tem času. Poglede zdaj, če je v tem času pogreb, recimo crkven, pride potem k grobu saj duhovnik, pa saj del tega obreda, saj en delane. Če pa še tega ni, je pa pogreb res praktično nič. Dajo ga v jamo, pa nič drugega. Jaz samo upam, da saj potem, ko bo tega konc, da bo še ljudje, da bo tudi spoznali, v bistvu so obredi zelo pomembna stvar v našem življenju. In pogreb je ena taka stvar, ki je zelo, zelo pomemben. In mi se bomo mogoče še zdaj, ko doživljamo to, ko se pravzaprav nič ne dogaja, zavedli, kako pomemben je tudi pogreb. In za vse. In se mi zdi, da v normalnem okolju sploh pogrebi ne bi smeli biti v družinskem krogu, ampak v čim širšem krogu In jaz mislim, da je tudi pomemben otroke pelati na pogreb. Zdaj se tega ne zavedajo, pa mislijo, da otroci ne spadajo. Tudi to spada zraven, da otrok že od majhnega doživlja tudi pogrebe.
Mhm. Tudi sama mislim tako. S kakšnimi mislimi se zazirate zdaj v prihodnost, gospa Metka, v maj, ki je pred nami?
Ja, veste, tako je. Jaz ravno tako, kakor vsi ostali, da le nič ne vem, kako bo. Jaz bi si želela, da bi bilo kmalu konc te karantene, čeprav mi ni nič hudega, ne? Ampak že saj zato, da ker bi mogoče ljudje več lahko prihajali sem. Maj je drugač lep mesec, to po mesec in tako naprej. Ampak v tej situaciji pa nič ne vemo, kakšen bo in bo treba tudi sprejeti, ne glede na to, kakšen bo. Jaz upam, no, da bo boljši, ampak kako pa bomo pa videli.
Tako, še kakšna misel čisto za konec, tudi na najno nocojšnjo
temo? Ja, jaz bi tako rekla, ob vsem tem, kar se nam dogaja, bi jaz vsem želela, da bi začutil, da je tudi v vsem tem, kar doživljamo, veliko sporočilo. In tudi pomembno sporočilo. In da nam Bog z vsem tem tudi hoče nekaj povedati. Ampak od nas je pa odvisno, če bomo to sporočilo razbrali, kar ni vedno lahko. No in s tem jaz tudi želim vsem vse dobro.
Gospa Metka, hvala za nocojšnji klepet, za vse vaše misli. Najno nocojšnjo temo sem izbrala tudi zato, da bi se znali bolj veseliti življenje, da bi bili hvaležni za te dneve na zemlji in da bi še pravočasno rešili vse zamere in seveda, da nas smrti ne bi bilo strah.
Ja, hvala tudi vam, pa moram reči, da se zelo lepo zaključila to oddajo.
Gospa Metka, jaz srčno upam, da junija pa morda že pridem k vam.
Upajmo, ja.
Lepo se imejte in vse dobro ter srečno.
Srečno,
nasvidanje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
To je bil majski klepet z Metko Klevišar. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Zaključujem z njenimi besedami, ki jih je zapisala v knjigi Samo da bo zdravje. Nihče od nas ne vem, koliko let ima na razpolago. Življenjska doba se sicer podaljšuje, umirajo pa tudi mladi ljudje in nihče nima zagotovila, da bo jutri še živel. Zato je treba temu trenutku sedaj dati čim večjo vsebino. Jutri morda ne bo več časa. Morda jutri ne boš več mogel reči besede za hvale, ljubezni, priznanja, prošnje za odpuščanje. Kar moraš, stori torej danes. Za nocoj sem od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Imejte se, kar se da lepo.
Klepet z Metko Klevišar.